jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Refuzimi i planit 6 pikësh nuk do të konfrontojë Prishtinën me bashkësinë ndërkombëtare, thon liderët kosovarë. Hillary Clinton mund të emërohet sekretare amerikane e shtetit, bën të ditur Financial Times. Al-Qaida mbetet kërstimi më i madh për sigurinë amerikane, thot shefi CIA-s Michael Hayden. Liderët e vendeve më të pasura takohen sot në Washington për të diskutuar për pjekjet e koordinuara për rimkëmbjen e ekonomisë globale. Ekonomitë e 15 vendeve të eurozonës tashmë kanë rënë në recesion. Për këto dhe zhvillime tjera më osisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapje të edicionit, udhëhecit e institucioneve të Kosovës thonë se refuzimi i planit 6 pikësh nuk do ta konfrontojë Prishtinën me bashkësinë ndërkombëtare. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi edhe sot thanë se nuk ekziston asnjë mundësi që Prishtina të pajtohet me këtë plan, pasi që ai paraqet synim serioz për integritetin e Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zia Dingashi.
Pranimi planit 6 pikësh e cenon seriozisht integritetin e Kosovës, thon udhëhecit më të lartë vendor, duke rikonfirmuar pozicionet e tyre kundër aprovimit të këtij plani. Pas takimeve të fundit që kanë zhvilluar me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit dhe Bashkimit Evropian, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi e kanë përjashtuar çdo mundësi që Kosova ta pranojë këtë plan të Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit, të mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian për shtrirjen e ULEX-it dhe për pezullimin e zbatimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës në përvendbanime të caktuara serbe. Presidenti Sejdiu e ftoi Bashkimin Evropian që të ashtrijë misionin e vet në gjithë territorin e Kosovës konform planit të Atisarit dhe kushtetutës së Kosovës.
Është një ofertë apo një projekt që ne kemi refuzuar si tillë në elementet substanciale të tij që pa pranueshme për Kosovën. Dëshira jonë është që ULEX-i të jetë sa më shpejt në Kosovë, absolutisht, dhe gjithë shtetet territoriale të Kosovës, prandaj ne nuk jemi ata që në një formë apo në formë tjetër mund të quhet se po e zhagisin procesin jonë.
Presidenti Sejdiu, ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi thotë se refuzimi i planit 6 pikësh është zgjidhje vetme për Prishtinën, pasi që pranimi i këtij plani sipas tij do ta cenonte integritetin e Kosovës. Thaçi tha se institucionet nuk mund të pranojnë një plan të tillë i cili shkon drejt për drejt në dëm të Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Mos pranimi 6 pikësh nuk nënkupton ndarjen e territorit të Kosovës. Ky është mashtrim. Përkundrazi, pranimi në përmbajtjen dhe formën aktuale nënkupton rrezik për të ardhmen e tërësisë territoriale të vendit tonë. Ne do të marrë mendime që janë plotësisht në përputhshmëri me interesat jetike të shtetit të Kosovës dhe vullnetit të popullit të Kosovës.
Kundërshtimi planit 6 pikësh, i cili mes tjerash parashen një lloj pezullimi të kushtetutës së Republikës së Kosovës në vendbanimet serbe dhe shtrirjen e ULEX-it si mision neutral që zbaton vetëm rezolutën 1244 dhe rregulloret e UNMIK-ut, sipas kryeministrit Thaçi, nuk do ta konfrontojë Kosovën dhe partnerët e saj në bashkësinë ndërkombëtare. Thaçi rikujtoi se Prishtina e ka ftuar Bashkimin Evropian në disa raste edhe zyrtarisht që të shtrijë misionin e vet në Kosovë.
Do të ketë bisedime edhe në të ardhmen me bashkësinë ndërkombëtare, por gjitha këto biseda do shkojnë në drejtim të arritjes së zgjidhjes më të mirë të mundshme dhe më të implementueshme të mundshme në tërë territorin e Kosovës, pra respektimin e Prishtinës, respektimin e institucioneve shtetërore, respektimin të gjitha dokumentave që kemi nxjerrë gjatë këtij viti, nuk ka dhe nuk do të ketë konfrontim me komunitetin ndërkombëtar, por do të ketë ide, propozime, sugjerime të Prishtinës.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës këto ditë kanë zhvilluar një seri takimesh me përfaqësuesit ndërkombëtar, por të cilat kanë përfunduar pa ndonjë rezultat apo parafrim qëndrimesh lidhur me planin 6 pikësh, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që presioni diplomatik të rritet dhe ditëve të ardhme në Prishtinë të qëndrojë ndonjë zyrtar apo delegacion nga Brukseli në përpjekje që të arrijë ndonjë harmonizim të mundshëm. Sidoqoftë, udhëhecit kosovar thonë se nuk shohin asnjë mundësi që ky plan në formën e tashme të mund të jetë bazë e ndonjë marrëveshje eventuale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zia Dingashi.
Analist politik në Prishtinë konsiderojnë se institucionet e Kosovës kanë mundësi të përballen me presionet diplomatike në kundërshtimin e planit 6 pikës të Kombeve të Bashkuara. Sipas tyre, një presion i tillë mund të përballohet nëse shpejt dilet me një plan konkret për shtrirjen e ulëksit në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Derisa autoritetet ndërkombëtare janë në kërkim të një marrëveshje që institucionet e Kosovës ta pranojnë planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, presioni diplomatik mbi Prishtinën vazhdon. Analisti Ilber Hysaj konsideron se tash për tash Prishtina zyrtare duhet të gjejë një zgjidhje që të jetë partnere për të mbrojtur interesat e veta.
Nuk bëhet fjalë për përballje, bëhet fjalë çysh herët se sa muaj për gjetjen e një zgjidhje. Edhe nëse do të ketë përballje, pasojat do të jenë aty. Me fjalë tjera, Prishtina duhet të gjejë një zgjidhje që të jetë partner për të mbrojtur interesat e saj dhe jo për të imponuar në mënyrë që të bëjë diçka për cilën nuk do të pyetë në fund dhe të ketë pasojat për aty ku do të mbetë pushteti në Kosovë.
Por analisti tjetër politik Muhamet Kelmendi vlerëson se institucionet e Kosovës kanë mundësi të përballen me presionin diplomatik. Sipas tij, një gjë e tillë mund të bëhet nëse qeveria del shpejt me një plan konkret për shtrirjen e ulëksit në veri të Kosovës.
Po, unë mendoj se Prishtina zyrtare ka shumë mekanizma në duart e veta me të cilat mund të bëjë rezistencë dhe natyrisht të del me kundër propozime të cilat na çojnë tek ajo që ne me vërtetë e shtrim ulëksit në zgjidhje pjesë të Kosovës. Qeveria e Kosovës duhet aktualisht në mënyrë urgjente të del me propozime konkrete se si mendon të del nga kjo çështje, të bëjë propozime konkrete se si mendon me zgjeruar në Kosovën veriore. Nuk duhet vetëm me pritë që të tjerët të marrin iniciativë të bëjnë propozime, por duhet i vetë marrin iniciativë dhe mbo propozime në njërë që mi fut të tjerët të merën me planin tonë dhe jo të pasaj të shkojsh mbra pa planeve të uja.
Për analistin Hysaj, zgjidhja e kësaj çështje ka pasur mundësi të gjendet shumë më herë se sa tash. Ai konsideron se nëse në organizatën e Kombeve të Bashkuara mendohet se zgjidhja mund të gjendet vetëm me bisedimet e zhvilluara me Beogradin, përfundimi do të jetë humbës për të gjithë.
Ja, nëse në New York mendohet që në Kosovë mund të gjendet zgjidhja vetëm përmes Beogradit, gjithsesi herët avon do të kuptohet se të gjithë do të jetë humbës. Është momenti që të gjithë të mësojnë nga ky psim dhe në këtë aspekt duhet menduar se si duhet përfillur Prishtina me interesat e saj, e cila si një lloj partnere kontraktuese do të mundohet që në një formë tranzitore të bëjë që prezenca ndërkombëtare në post status jetë konform për principet tatisorit.
Zoti Hysaj gjithashtu konsideron se autoritetet më të larta të Kosovës duhet të vazhdojnë të jenë në partneritet me bashkësinë ndërkombëtare.
Nuk bëhet fjalë për një tifozlëk futbolli këtu për pose jo, ose për të mbajtur inat patriotik. Këtu bëhet fjalë për të gjetur një zgjedhje për të mbrojtur interesat e Kosovës. Nëse ato interesa do të mbroheshin me pose me jo, do të ishte shumë e lehtë. Po duhet gjetur një zgjedhje më inteligjente sipas të cilës ne nuk do të kemi kundërshtar me aleatët tonë dhe në një të mënyrë do të sigurohemi që jemi në partneritet me ta.
Kundër planit 6 pikësh me qendrimin e tyre zyrtar kanë dalë publikisht edhe partitë opozitare në Kosovë, gjë për cilën zoti Kelmendi pohon se rezistenca për kundërshtimin e këtij plani do të jetë edhe më e madhe nëse janë unik të gjithë politikanët kosovar.
Nuk e marrim vetëm dy vetë përgjegjësinë në këtë rast kryetari dhe kryeministri për bisedimin me palën e tretë këtë rast me OKB-n, edhe me përfaqësuesit me Kfintin në Kosovë, po e marrim edhe të mundëheqit e opozitës special që janë këtu, tre kryetare të tjetë opozitës, dhe së bashku si grup dalin aty dhe kjo do të jap të fuqi shumë më të madhe rezistencës dhe do të bënte një rezistencë shumë më të madhe presioneve që mund të të huaj, duke futur po ashtu edhe kuvendin e Kosovës në veprim.
Dhe në ndërkohë që përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar vazhdojnë bisedimet në përpjekje për të bindur Prishtinën që ta pranojë 6 pikshin, zyrtarët më të lartë shtetëror të vendit thonë se nuk e kanë ndërmend televizin nga pozicionet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Bruksel, ekonomitë e 15 vendeve të eurozonës kanë rënë në recesion. Të dhënat e publikuara sot treguan se për 2-3 mujor me radhë u shënua rënje rritjes ekonomike. Sidoqoftë, nuk kanë rënë në recesion ekonomitë të gjitha 27 vendeve anëtare të BE, sepse rritja e tyre nuk ka qenë negative, por ka pasur vlerën zero. Washington. Liderët e vendeve më të pasura të botës dhe fuqive të reja ekonomike takohen sot në Washington për të diskutuar përpjekjet e koordinuara për ringjalljen e ekonomisë globale. Para samitit, presidenti George Bush tha se sistemi financiar global ka nevojë për reforma, por shtoi se kriza aktuale nuk është dëshmi e dështimit të tregut të lirë.
While reforms in the financial sector are essential.
Derisa reformat në sektorin financiar janë thelbësore, zgjidhja afatgjate për problemet e sotme është ruajtja e rritjes ekonomike. Rruga më e sigurt për këtë janë tregu i lirë dhe njerëzit e lirë, tha Bush gjatë një konference në New York. ndërkohë Bashkimi Evropian, Rusia dhe disa vende në zhvillim kanë bërthirë për rritjen e kontrollit të tregjeve financiare. Samiti fillon me një darkë punë sonte në shtëpinë e Bardhë, ndërsa bisedimet formale fillojnë të shtunën. Grupi G20 përfshin ekonomitë kryesore të botës si Shtetet e Bashkuara, Japoninë e Bashkimin Evropian, si dhe ekonomitë në rritje si Kina, Rusia dhe India. Sërish Washington, Hillary Clinton ka dalë si një nga kandidatët kryesor për sekretare shteti në administratën Obama. Clinton, një nga politikanet më të njohura e më të respektuara në Shtetet e Bashkuara, do të ishte një zgjedhje profili të lartë për kryepostin e diplomacisë, shkruan Financial Times. Vetë ajo ka thënë se dëshiron të mbetet në Senat, por do të jetë një partnere e mirë e administratës Obama. Deri tani në mesin e kandidatëve për sekretar shteti janë përmendur John Kerry, Bill Richardson, Chuck Hagel dhe Richard Holbrooke. Washington. Kreu i shërbimit amerikan të zbulimit CIA tha se Osama Bin Laden sipas të gjitha gjasave është izoluar nga operacionet e përditshme të Al-Qaedës, por shtoi se Al-Qaeda mbetet kërcni më i madh për sigurinë amerikane. Gjatë një fjalimi në Washington, Michael Hayden tha se Bin Ladenin gjendet i fshehur në zonat e thella në kufirin afgano-pakistanez. Shefi i CIA gjithashtu tha se ka një rritje të aktivitetit të Al-Qaedës në Afrikë si dhe në Jemen e Pakistan. Kabul. Zyrtarët afgan dhe ata të koalicionit thanë se janë vrarë 4 militantë Al-Qaedës dhe 12 kryengritës në dy operacione të ndara në Afganistan. Njoftohet se trupat amerikane kanë vrarë 4 militantë gjatë operacionit në provincën Paktia, ndërsa 12 militantë janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur mbrëm në lindje të vendit nga një sulmajror amerikan. Nis, kryetari i Komisionit Evropian tha se Bashkimi Evropian do t'i rifilloj bisedimet e partneritetit me Rusin që u pezulluan për shkak të luftës në Gjeorgji. José Manuel Barroso e bëri këtë deklaratë në fund të samitit BE-Rusi, ku mori pjesë edhe presidenti rus Dmitri Medvedev. Barroso tha se bisedimet që u pezulluan më një shtator pas invazionit rus në Gjeorgji janë të nevojshme për të rritur stabilitetin në Evropë. Në mbyllje të samitit, presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të përmbahen nga vendosja e çdo sistemi të ri armatimi në Evropë para samitit të Bashkimit Evropian dhe Amerikës Veriore në Qershor apo Korrik të 2009-tas.
J'ai indiqué au président Medvedev combien nous étions préoccupés.
Ja bëra me dije presidentit Medvedev se sa të shqetësuar jemi për këtë deklaratë dhe sa e rëndësishme është të mos vendosen raketat në cilën do enklav para se të diskutohen rrethanat e reja gjeopolitike të sigurisë panevropiane, tha Sarkozy. Rusia vazhdimisht ka kundërshtuar planet amerikane për vendosjen e sistemit të mbrojës antiraketore në Poloni dhe Çeki. Më 5 nëntor, Medvedev madje u kërcënua se Rusia mund të stacionojë raketat e saj në enklavën e Kaliningradit afër kufirit me Poloninë dhe Lituaninë. Moskë, ligjvënësit rusi mbështet ndryshimet kushtetuese me të cilat mandati i presidentit zgjatet nga 4 në 6 vjet. Duma shtetërore, dhoma e ulët e parlamentit votoi me 388 ndaj 58 në favor të masave të reja, të cilat nuk do të jenë të vlefshme për presidentin aktual Medvedev. Javën e kaluar në fjalimin drejtuar kombit, Medvedev tha se do të kërkojë zgjatje të mandatit presidencial. Gjenova. Drejtësia italiane shpalli fajtor 13 policë për rrahjen e protestuesve gjatë takimit të G8-s në Gjenova në korrik të vitit 2001. Gjykata liroi nga akuzat 16 policë të tjerë, në mesin e të cilave ishin dhe 3 zyrtarë të lartë policie. Gjatë protestave antiglobaliste të asaj kohe u vra një protestues dhe shumë të tjerë u plagosën. Washington. Astronomët i kanë bërë fotografitë e para të planeteve jashtë sistemit tonë diellor. Njëri përshkruhet si planet me gaz dhe është më i madh se Jupiteri. Në fotot e marra nga dy grupe të veçantë astronomësh, planetet e reja duken tepër të vogla si një pikë mjegullt. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Vërejtjet e raportit të fundit të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën duhet të merren seriozisht dhe të trajtohen në mënyrën e duhur nga institucionet kosovare. Kështu është thënë në takimin e organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme në Prishtinë, ku diskutua edhe mbi progresin që ka bërë Kosova në aspektin e përmbushjes së standardeve evropiane. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet e Bashkimit Evropian i bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës të marrin parasysh mangësitë e evidentuara në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën, i cili u publikua kohë më parë. Ata thonë se plotësimi i kriterëve politike, ekonomike si dhe forcimi i sundimit të ligjit do të afrojë Kosovën ka strukturat euroatlantike. Shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, shpjegon pritjet që ky mekanizëm ka nga Kosova për javët dhe muajt e ardhshëm.
We expect the Kosovo authorities to use the findings of this report to implement key reforms.
Ne presim që autoritetet e Kosovës të marrin parasysh të gjeturat e raportit për të implementuar reformat kyçe, të cilat do ta sjellin Kosovën më afër Europës. Ajo që ka ne ofrojmë janë dy gjëra. E para ka të bëjë me sforcimin e dialogut me autoritetet vendore, dialog ky të cilin përpiqemi të zhvillojmë brenda kornizave të marrëveshjes së stabilizim asociimit, gjë që do të sjellë dhe diskutime të reja teknike. E dyta ka të bëjë me lansimin e një studimi të fizibilitetit që do të mundësoj Kosovës të lëvizë përpara, thotë Davidi. Raporti i progresit i Komisionit Evropian ndër të tjera dhe në pah mungese në komunikimit ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, problemin e strukturave paralele, vështirësit në zhvillimin ekonomik të vendit, pastaj ekzistimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Guçi njofton se ekzekutivi kosovar tashmë ka iniciuar hartimin e strategjive për luftimin e këtyre dukurive negative.
Në takimin e fundit të qeverisë kemi marrë vendim që të hartohet strategjia për luftën kundër krimit të organizuar, është në fazën finale strategjia për luftën kundër korrupsionit. Faktori i parë që mund ta luftojë korrupcionin dhe krimin organizuar është qeveria.
Partitë opozitare në Kosovë, të cilat edhe para publikimit të raportit kishin tërhequr vërejtjen për mangësi në sektor të ndryshëm, theksojnë nevojën për hartimin e planeve konkrete me të cilat do të përmirësojë gjendja në vend. Kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Sharadinaj thotë se qeveria e Republikës së Kosovës duhet të marrë seriozisht vërejtjet e mekanizmave të BE-s në Kosovë dhe të krijojë një komunikim të qëndrueshëm me këta mekanizma.
Studimi i ligjit duhet të jetë prioritar dhe integrimet evropiane, sikur se edhe këto të gjeturat në raport, duhet merren seriozisht dhe partneriteti me zyrën e BE-s në Kosovë dhe me përfaqësuesin e komisionerit turk duhet jetë edhe operacional në kuptimin e një plani veprush jo vetëm protokolar.
Ndërkohë, numri 2 i ekzekutivit kosovar Kuçi beson se autoritetet vendore do t'i trajtojnë me përgjegjësi problemet aktuale duke vepruar në përputhje me standardet evropiane.
Sfida kryesore është aktiviteti më i madh për plotësimin e kriterëve politike, në ndërtimin e institucioneve të reja dhe ngritjen e kapaciteteve administrative në institucionet ekzistuese, reformat adekuate në ekonomi, si dhe plotësimi i kriterëve të standardeve evropiane.
Raporti vjetor i Komisionit Evropian ndon se përmend dhe zhvillimet pozitive që kanë ndodhur në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë së vendit, në fakt është cilësuar si raport kritik. Pjesë e kritikave që u janë adresuar institucioneve të Kosovës janë dhe mos funksionimi adekuat i sistemit të gjyqësor, ndërhyrjet politike në institucionet e pavarura, presioni politik në media dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbyllja e 3 klinikave private dhe arrestimi i 13 punonjësve në këto klinika ka vënë pak kaosin në cilin gjendet sistemi privat shëndetësor në Kosovë, thonë punonjës në qendrën klinike universitare, por edhe përfaqësues të asociacionit të mjekve privat. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes son Nadia Ahmeti.
Punonjësi i qendrës klinike universitare të Prishtinës, Ilir Tolaj, thotë se sistemi privat shëndetësor në Kosovë gjendet në kaos dhe njëherit shëndetësia në këtë vit gjendet në nivelin më të ulët që nga pas lufta. Si pas tjetër, kjo është pasojë mos menaxhimit të durë të këtij sistemin nga institucionet qeveritare.
Faji kryesor për një gjendje të tillë çfarë kemi në sistemin shëndetësor në tërësi, në veçanti në sektorin privat, bie mbi Ministrinë e Shëndetësisë, bie në qeverinë si tërësi, me qenë se asnjëherë deri tash nuk është parë arsyeshme që të caktohet një prioritet për shëndetësinë, për problemet e akumuluara në shëndetësi, si në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat.
Edhe Habib Jakupi, kryetari i Asociacionit të Mjekëve dhe Stomatologëve Privat të Kosovës, pajtohet se gjendja në institucionet private shëndetësore është shumë e vështirë. Por ai thotë se për shkak të mbylljes së disa ordinancave private, nuk duhet të njolloset i tërë sistemi dhe njëherit të prishet imazhi i të gjitha klinikave dhe personelit mjekësor. Jakupi madje shprehet se institucionet private gjithsesi duhet të zbatojnë infrastrukturën ligjore, por edhe institucionet qeveritare nuk duhet të marrin fushata kundër këtij sistemi.
Në mënyrë absolute jemi kundër fushatave ku as nuk respektohet ligji dhe në emër të një gabimi apo një skandali një loset, gjitho emër i mjekut, një loset mantili i bazë, një loset profesioni i mjekut. I gjendje e cila ka krijuar që kolegët në Kosovë ndjehen të ndjekur, dhe jo nga ligji, po nga një fushat e cila nuk ka përmasa të respektimit të ligjit, mirë po të një stihie.
Ish sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, Ilir Tolaj, për situatën e fundit të krijuar në shëndetësi, thot se për të mos u vërejtur dështimet e Ministrisë e Shëndetësisë, kjo e fundit po tenton të gjej fajtor, e në këtë rast, thotaj, është evidentuar sektori privat.
Duke mos anashkaluar dhe në asnjë moment duke mos përkrahur veprimet e kundërligjshme, por gjithashtu duke patur një kujdes të veçantë në ruajtjen e dinitetit punëtorëve shëndetësor, me qenë se ato pamje të burgosjes së profesionistëve shëndetësor janë jashtëzakonisht të tmerrshme, tek e fundit do të kenë jashtëzakonisht një efekt negativ edhe në imazhin e kësaj qeverie, e cila në këtë mënyrë po shprehet me mungesë të sensit të siç duhet që t'ju qasemi edhe problemeve kur eventualisht shkelet ligji.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë qenë të gatshëm të prononcohen për situatën e krijuar në sistemin privat shëndetësor. Ndërkaq, për shkak të parregullsive që po ndodhin në këtë sistem, Policia Kosovës deri më tash ka mbyllur 3 klinika private dhe ka arrestuar gjithsej 13 persona për veprimtari të paligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim lidhur me temën e trajtuar në kronikën e mëparshme, pyesim qytetarët e Prishtinës se çfarë mendojnë ata për këtë problematikë. Anketën me ata ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mehmet Ali Hyseni shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të shqyrtojë dhe eliminojë shkaqet dhe jo të merret vetëm me pasojat e gjendjes së rënd të krijuara në shëndetësi.
Me të vërtet tash na pishojmë që në të bu ka një herë dhe gabime, po thëmë që vend që të mirën shkakun, ata po mirën me pasojat, e kështu që paraprakisht duhet një angazhim maj madhë paraprakisht me ekspert qeveria. Kemi më dëgju rastet e fundit, po kjo është një neglijenës, ma së pari qeveria duhet tjene dhe ata ma të përgjeshëm për punën edhe për detyren që kanë.
Besimi Ashari e quan katastrofale gjendjen e shëndetësisë kosovare.
Shëndetësi është katastrofë, mendoj që është ma shumë se mjerim, shumë fakte determinojnë, do më thëmë, është edhe paga, është nuk ka stimulim, një lamë shimadhë që është ka njerë edhe i pasfigu shumë, krimi ka dëpërtu, së edhe ligjin është në pytje edhe shumë faktorë, po edhe zvepron ligjin, e ka një zvonë se dikuj ka konvenu, dikuj si ka konvenu, prap do të ketë, do më thëmë, si të lashe, prap do të ketë amullit, ose një kaos, më në mithon ma shpërt.
Shpëtim Krasniqi thot se është krijuar pasigurite pacientët qoftë në institucionet publike shëndetësore, qoftë në ato private.
Që mankohen për shërbimet, me qenë se shërbimet private janë më të mija për tash kohëve të fundit, ja ku lindë ajë problemin atë medikusin që bëjthon, me këta që bëjë lisinsojnë, mija këte huaj, në vendin e tyre njën si kriminal, për shamëll, si ajë turku që është i arrestuam 3 herë, apo 4 herë, tash janë shumë dyshim të institucionet, duhet me boni farë auditimi, me thanë kushtimisht, me kontrolu, qka ku qa përbohet, brenda ordinoncave private. Në publiki nuk kisha me thanë atë shumë, në private janë shumë më dyshim.
Arlin Bajra shpreh mendimin se qeveria duhet t'i kushtojë vëmendje në mënyrë më specifike institucioneve shëndetësore.
Unë mendoj që mas pari nuk ka thjesht vullnet nga elita politike që të merren domethënë me kontrollin permanent të këtyre institucioneve, pasi siç dihet mirë që nëpër këto institucione ofrohet çfarë do të qoftë, mirë po as më pak një kurim. Unë mendoj në shumë raste institucioneve private shëndetësore ushtrojnë veprimtari të jashtëligjshme brenda këtyre objekteve, pasi që thjesht aty nuk dihet se kush, çka dhe si bën trajtimin e pacientëve. Nuk ka siguri thjesht në trajtimin dhe në perceptimin e diagnozave të pacientëve.
Ndërkaq Adem Murtezi thekson.
Shëndetësia në Kosovë është e mjerueshme. Çka shtresa ult ku të shkosh duhet të paguash parë. Ti blesh medikamente, ti laçet, shtrojem loj s'ka, po ndëgjoj që edhe nxejme tash jam kanal termofusi, mjerim i vërtet. Privatet, spate, bare, ty dek me kose se këtë pyt kush me i teje. Që e bje fjalla me këtë medikosa që është kjo, ishalla më ledhin me në vinë pak në tonë, edhe me vëpru ligjës, pa ligjë për di avas, ka asë gjatë jetë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit botror, sjellim artikullin me titullin Ballkani në periferi të rendit të ri botror të revistës Transition Online. Autori shkrimit trajton pritjet e vendeve dhe popujve të Ballkanit nga presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Duke trajtuar pritjet në Kosovë e dhe në pasë, shqiptarët në Ballkan presin qullëheqja re amerikane të sigurojë jo vetëm pavarësinë e Kosovës, por edhe vazhdimsinë e ftesës për antarësimin e Shqipërisë në NATO. Këtë artikull premetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Administrata e re amerikane, sipas të gjitha gjasave, do të shkojë nga Evropa që të jetë forcë drejtuese në Ballkan. Që kur Kosova shpalli pavarësinë, momenti që tha fjalën e fundit në procesin e gjatë të negociatave, Shtetet e Bashkuara e kanë parë punën e tyre në rajon si të realizuar, dhe kjo me të drejtë shkruhet në një analizë të botuar në Transition Online. Gjatë të 12 viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë investuar më shumë në planin politik, financiar dhe ushtarak në Ballkan sesa Bashkimi Evropian, dhe është ky fundi që e ka Ballkanin në periferi të vetën. Për fatë mirë, rajoni nuk ka prodhuar konflikte dhe jo stabilitet së fundi. Kur më 20 janar të 2009-ës Barack Obama do të hyjë në shtëpinë e bardhë, pyetja është se çfarë do të ndryshojë për Ballkanin. Ashtu siç pritej, udhëheqësit në rajon zyrtarisht e mirëpritën zgjedhjen e Obamës. Me entuziazëm ishte presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, i cili në mesazhin e urimit shkruante mes të tjera se shqiptarët dhe gjithë bota pat një natë pa gjumë duke pritur rezultatet e zgjedhjeve. Dhe kjo sipas të gjitha gjasave është e vërtetë. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni vazhdojnë të jenë më pro-amerikanët në Ballkan. Ata shpresojnë se politikat amerikane do të vazhdojnë në të njëjtin drejtim, ashtu si ato që siguruan jo vetëm pavarësinë e Kosovës, por dhe ftesën e Shqipërisë për antarësimin në NATO. Në Serbi, politikanët shpresojnë që raportet Beograd-Washington të përmirësohen, por nuk mund të priten ndryshime dramatike. Në mesin e ekspertëve për Ballkanin në Shtetet e Bashkuara ekziston mendimi i përbashkët se çështja e Kosovës është e mbyllur dhe se rruga e Serbisë drejt BE-s kalon përmes Hagës. Nën presidenti Joe Biden është një nga zërat më të fuqishëm në këtë grup. Në Shkup, maqedonasit dyshojnë për ndikimin pro-grek në ekipin e Obamës, por është e vështirë të besohet se presidenti i zgjedhur amerikan ka shkuar thellë në sagën greko-maqedonase. Për Bosnjën e Brisht, zgjedhja e John McCaini do të ishte më e pranueshme. Sot Bosnia mund ta mirëpres sinqerisht Obamën, pasi ai ka mundësinë ta bëjë Evropën që ta shndrojë mbietesën e Bosnjës në një përparësi serioze. Më tej artikulli shkruan se Ballkani dhe Evropa shpejt do ta kuptojnë se në dallim nga John McCain, presidenti i zgjedhur amerikan nuk do të jetë një president evropian. Presidenti i zgjedhur Obama, shkruhet në analizën e Transition Online, në platformën e të cilit nuk është përmendur Ballkani, nuk do të ndjek politikën për diplomaci nga fuqitë e mëdha. Ai ka bërë të qartë se do të ishte interesuar për problemet që në rrënjët e tyre dhe në fund për vendet ballkanike, të bashkuara nga urrejtja e politikanëve dhe mosbesimin në politik, ka edhe një përfundim të fundit nga zgjedhjet amerikane. Amerikanët kanë treguar se edhe në kohë krizash të thella ekonomike, demokracia është në gjendje të prodhojë ndryshime rrënjësore nëse kjo është dëshira e qytetarëve. Rezultati i këtij ndryshimi do të varet padyshim nga cilësia e udhëheqjes, përfundon analiza e publikuar në Transition Online.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Refuzimi i planit 6 pikësh nuk do të konfrontoj Prishtinën me bashkësinë ndërkombëtare, thon liderët kosovarë. Hillary Clinton mund të emërohet sekretare amerikane e shtetit, bën të ditur Financial Times. Al-Qaida mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane, thot shefi CIA-s Michael Hayden. Liderët e vendeve më të pasura takohen sot në Washington për të diskutuar përpjekjet e koordinuara për rimkëmbjen e ekonomisë globale. Ekonomitë e 15 vendeve të eurozonës tashmë kanë rënë në recesion. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.